10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o Dositeju Obradoviću, ali kako? O Dositeju Obradoviću i ateizmu. Otkud toliki disputi kada je reč o Dositeju Obradoviću? Pitanje je koje je izrečeno na samom početku skupa o velikom prosvetitelju, a povodom Hrestomatije, koju je sačinio Đorđe Janić s naslovom Dositej između pravoslavlja i ateizma. I dok je o Dositejevom odnosu prema pravoslavlju mnogo toga napisano, jedno je sigurno da je njegov ateizam i dan danas predmet spora. Ali kakav ateizam, postavit ćemo kao pitanje. U 18. veku ateizam nije ni mogao biti definisan na tako jasan način. Linija poimanja tog pojma počinje u 19. veku da bi vrhunac doživjela posle 1945. jedna je od teza. I sam autor knjige Dosite između pravoslavlja i ateizma, književnik Đorđe J. Janić, smatra da je upotreba tog termina ekstremna, ali je inspirativna. U čemu je spor sa Dositejem Obradovićem i kako je tumačan u odnosu i na Vuka i Njegoša, na primer, također je tema koja traži profilisana današnja tumačenja. Naši gosti su profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vojislav Jelić i Nenad Ristović. Dobar dan. Dolazite iz iste struke, s istog fakulteta. Naš gost je i književnik Đorđe Janić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I evo da se vratimo na pomenuti skup na kome su se zaista čula oprečna mišljenja, te s tog razloga mi danas i radimo ovakvu vrstu razgovora u emisiji Sporovi u kulturi. Da vas najpre, gospodine Janiću, pitam o odnosu Dositeja prema crkvi. Šta je tu sporno? Šta još uvek nije dokučivo, a mnogo je tekstova napisano? Mnogo tumačenja dato?
Odmah da počnem sa jednim podatkom. Ja sam objavio studiju Dositej i Dositejevština. I ta studija je objavljena u okviru ove Hrestomatija, pojavila se u Srpskoj književnoj zadruzi kao posebna knjiga. U toj knjizi sam ja pokazivao da je interpretiranje Dositeja u stvari kvarilo Dositeja i stvaralo jednu nerealnu sliku, pre svega Dositeja u njegovom vremenu, a potom i Dositeja i njegovog stvaralaštva uopšte. To jest, ljudi su pokušavali da preko Dositeja razrešavaju svoje ideološke, da kažem, probleme ili da ih koriste čak i u dnevno-političkom smislu. Zbog toga sam ja i stavio naslov Dositej od onaj gde se pojavljuje ateizam, jer ako bih hteo da tačno kažem taj luk Dositejev, onda bih morao da čitavu rečenicu izgovorim da bi se videlo zašto se tu pojavljuje Dositej kao teist i Dositej onaj drugi. Jer on ateista realno nije bio.
Ali u današnjem značenju te reči. Međutim, kako su racionaliste
samo da,
poimali?
Da vam kažem. Problem je tu. On i u onom vremenu ne bi mogao da se stavi pod pojam ateista. On je služio ateistima da opovrgavaju značaj crkve, značaj religije, pre svega značaj crkve, a potom i same religije i sveštenstva. Iz tekstova Dositejevih to se i ne vidi. U krajnjem smislu, Dositej bi mogao da se interpretira kao čovek koji je bio pod uticajem protestantskih ideja. I te mnoge zamerke koje on stavlja crkvi iz njegovog vremena, to su zamerke koje protestanti stavljaju rimokatolicima i pravoslavnima. To je ritual crkveni, način ponašanja, A drugo, mnogo što je on napisao, kasnije se čitalo pogrešno. To jest, on to nije ni napisao, nego čovjek čita, pa nemajući informacije o toj epohi, nemajući informacije o učenju i prosvetiteljstva i racionalizma, on stavlja te, da kažem, interpretacije i dolazi do krajnjeg rezultata, a to je da ljudi retko čitaju izvorne tekstove. To jest, retko ko čita Dositeja, nego sedi i čita Dositeja na osnovu tuđih čitanja. I normalno, iz tuđih čitanja on bira ono što njemu odgovara. A već ono prvo čitanje je bilo jedno skretanje sa linije Dositeja, a kad dođemo do 10. čitanja, to jest 10. sloja informacija, to se potpuno pretvori u nešto što sa Dositejem nema nikakve veze.
Rekli smo da je ova knjiga u stvari hrestomatija Dositeja između pravoslavlja i ateizma. Vi ste čitaocu dali obilje izvorne, u stvari, građe.
Jeste.
Do koje je teško doći.
Ja sam shvatio kad sam napisao knjigu, ovo Dositej i Dositejevština, da tu bezbroj informacija koje sam ja uneo, dobar broj je teško doći do njih. To su informacije iz časopisa ili iz nekih akademskih izdanja ili iz dnevnih novina ili povodom nekih svečanosti gde je u vezi sa Dositejem. To jest da je to sem za ljude iz velikih gradova, da uzmimo evo primer, šta ja znam, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, eto 5-6 grada u Srbiji gde može do toga da se dođe, ako uopšte može da se dođe. I razumio sam da je najbolje da se stvori u stvari jedan fond tekstova na osnovu koji će se videti odnos Srpske crkve, jer se ovde radi o tom odnosu, odnos Srpske crkve prema Dositeju. Jer je postojala jedna fama, da kažem legenda ili mitomanija, da je Dositej bio proganjan od Srpske crkve, od oficijalne Srpske crkve, crkve kao organizacije. Pre svega Srpske crkve na teritoriji Austrije, a i Srpske crkve na teritoriji Kneževine, kasnije Kraljevine, onaj Kraljevine Srbije, a i Kraljevine Jugoslavije. Što u stvari nije bilo ni na koji način tačno i to se pokazalo iz ovih mojih tekstova koje sam i sabrao, a i iz moje interpretacije da toga nije bilo. Recimo, između ostalog, jednostavno na njoj ću se zadržati jer je ovako flagrantna, da su Dositejevi spisi na osnovu odluka Srpske pravoslavne crkve bili spaljivane. Ljudi koji se bave našom starom knjigom znaju da postoji veliki broj primjeraka Dositejevih knjiga iz 18. veka. Znači, ne samo da nisu spaljivane, nego su bile čuvane i očuvavane maltene kao sveto pismo. Drugo, postoji jedna informacija iz 1800, uslovno kažem, recimo 9. godine, kad je baron Simšen, komandant tvrđave u Novom Sadu, naredio da se Dositej uhvati, pa ili ubije odma ili da mu se dovede, a da se sve srpske knjige, ne samo Dositejeve, gde se nađu, da se spale. Jer je bio jedan mali ustanak u Sremu Srba. Na osnovu tog podatka, tokom vremena, kroz razne manipulacije, je došlo stalno pominjanje da je Srpska pravoslavna crkva spaljivala Dositejeve knjige. Što prvo, Srpska pravoslavna crkva i uopšte pravoslavne crkve nemaju taj mehanizam organizacije da bi mogli da organizuju spaljivanje nečijih knjiga. Može da se zabrani da se čitaju, ali da se spaljuju, to je potpuno, jer svaka organizacija može da zabrani da se nešto čita ili da se nešto ne čita, razumiješ? Da, članovima ostaje da li će oni to raditi ili ne. Hoću da kažem, na ovom eklatantnom primjeru ja sam pokazao kako se manipulisalo kroz vreme. Niko nije otišao da pronađe šta se desilo sa baronom Simšenom, šta se desilo sa tim ustankom, a kad se pojavila jedna studija i u toj studiji se pominje taj element o spaljivanju Dositejevih knjiga, što takođe taj istoričar i znao, po kojemu duši neću da ga pominjem, on je znao da to nije tačno, ali njemu odgovaralo za njegovu sliku Dositeja da on takvu sliku i uspostavi. I da se vratimo na sam, da kažem, na same te tekstove.
Tu sam pokupio... Možemo li, oprostite što vas...
Samo i završit ću odmah.
Dobro.
Zato i hoću da se vratim.
Da, da.
U tim tekstovima se vidi. Uglavnom sam koristio tekstove ljudi bliskih crkvi. Jedan budući episkop, jedan poznati istoričar Srpske crkve. Koristio sam njihove tekstove da bi pokazao da iz njihovih tekstova se pokazuje naklonost ljudi iz crkve prema Dositeju i njegovom delu. Tako da se ta fama o Dositeju kao, da kažem, neprijatelju crkve, a još joče da je crkva neprijatelj Dositeju, uopšte ne stoji. Posle ove moje hrestomatije, ja mislim da je stvar jasna.
Da,
hvala vam.
Da. A profesore Jeliću, kako da objasnimo ovu vrstu spornosti, već dva veka traje, je li tako? Koja je to vrsta spora?
Pa sporovi su, kao što reče kolega, da tako kažem, kolega Janjić, sporovi nastaju na različite načine. Eto, kao klasičara, ovde nas ima već u dovoljnom broju i u ovoj emisiji, moram da kažem da mi često zaboravljamo na jedan princip koji je zapravo oduvek važeći, ali na njega zaboravljamo, da o događajima i o ličnostima sudimo merilima njihovog vremena. To je jedno, a drugo, na neki način, da kažem, ovo dopunjuje ili je razumljivo na isti način, a to je, mi ne sudimo također često o celini događaja, ličnosti, o zbivanjima, nego prilazimo parcijalno, to jest delimičnom tumačenju. U tom delimičnom tumačenju, to jest gledajući samo na delove, često gubimo iz vida celinu i dolazimo uglavnom do pogrešnih zaključaka. Dakle, otuda taj nesklad. Kada bismo, recimo, može se to možda pokazati na jednom primjeru, u nas su rasprave trajale i suprostavljeni su često Dositeju i Sveti Sava, i Njegoš, i Vuk, pa i, mislim, Božidar Knežević. Govorilo se o tome da Dositej ima, recimo, širinu, Njegoš ima, ne znam, dubinu, Knežević ima visinu. Kad zapravo pogledate u tom trojstvu ili kad ga porede sa Svetim Savom, onda kažu Dositej je otišao iz manastira, Sveti Sava je otišao u manastir. To su sve, kako kaže i kolega Janjić, to su sve ona udaljavanja od izvora. Dakle, ono što je zapravo bilo, to je potpuno drugačije, ali odvojilo se od izvora i to je na neki način, da kažemo, zamućeno. Svakome se može nametnuti i pitanje otkud u svim ovim poređenjima Dositej. Meni se nekako nameće jedna misao zapravo da Dositej nije bio, kako bi se današnjim rečnikom reklo, nije bio konfliktna ličnost. I meni je drago, evo, pomenući sinoć, dobitnik nagrade za životno delo Dositej Obradović, dobitnik Stevan Bugarski, naš poznati kulturni književni poslanik iz Rumunije, je također u svojoj besedi pomenuo tu, da kažemo, dobrotu Dositejevu.
Ali nekome ta njegova dobrota i smetala, pa u opisima čitam iz ove hrestomatije, Dositeja kao da nisu baš sasvim ozbiljno doživljavali.
Pa, verovatno nisu. Znate kako, kad Dositej kritikuje neke loše, da kažemo, običaje u crkvi ili kad govori o nekim ličnostima ili uopšte o takvom našem ponašanju, treba imati na umu i ono što je, mislim, u hrišćanstvu tačno, znate, nikad se ne osuđuje grešnik nego greh. Dakle, grešnik može da bude svako ko pogreši. Ali se uvek, da kažemo, akcenat stavlja na greh, jer svako može da pogreši. Prema tome, Dositej je bio otvoren prema mom nekom, da kažemo, saznanju i onako kako ja doživljavam ove Dositeja, dakle, vraćajući se na kladenac, kako bi rekao Čika Miša, dakle, vraćajući se na izvore i ono što je Dositej pisao, vi vidite zapravo da on nigde nije ostavio traga o nekakvom svom, da kažemo, nečoveštvu. Tih tragova nema, a on je zapravo osuđivan i oni koji su sudili, da kažemo, negativno njemu, oni su otprilike govorili da, eto, on je zaveo nas na nekakvu stramputicu, ne znam, u Evropu, uveo, ne znam, nekakve vrednosti koje nisu primerene našem narodu, ne znam, našoj crkvi, što sve, razume se, nije tačno. Ali izgleda da treba znati i ono što je Jovan Rajić negde lepo rekao, kaže, najveći neprijatelj srpskom narodu je neznanje.
Ja ću profesora Ristovića, pošto predahnemo, zamoliti da nam govori i o tom biografskom, dakle, značajnom delu Dositejevom, kada je otišao u manastir, kako je, koliko je vremena tamo proveo, kako je otišao i da li se danas uz njega, neki kažu, pobegao, da li se odbacuje ta reč da je pobegao, nego se zamenjuje rečju da je stranstvovao, u stvari da je otišao svojom voljom, ali nikad nije od tog statusa jeromonaha, je li tako, odustao. Da predahnemo.
In the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ulaznice, dakle, možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine, a slušalci koji se jave na broj telefona 3229653 dobit će dve karte koje mogu preuzeti na portirnici Radio Beograda Hilandarska 2. Eto, lepa vest za naše slušalce koji slušaju emisiju o Dositeju između pravoslavlja i ateizma. Požurite, dragi slušalci. Da nastavimo mi naš razgovor. Dakle, profesore Ristoviću, kada dolazi, kada se opredeljuje, kada poželi Dositej da se zamonaši, kada dolazi u Hopovo?
Dositej je vrlo plastično opisao taj, da kažemo, veliki događaj u svome životu, u svojoj mladosti, u svojoj autobiografiji, jeli, koja je verovatno i najpoznatija autobiografija u srpskoj književnosti i najuticajnija verovatno u svome vremenu i kasnije. On je, možemo tako reći, zapravo krenuo od jednog naivnog pravoslavlja da bi došao do jednog prosvećenog pravoslavlja. Njegov životni luk možemo tako posmatrati. I on je zapravo to u svojoj autobiografiji poručio. Dakle, kako izgleda naivna vera, kakva je bila njegova detinja u suštini vera, sa kojom je i zbog koje je otišao manastir, a kako treba da izgleda nekakva prosvećena verzija pravoslavlja koju je on, jeli, dao kasnije u svojim zrelim radovima. A u Hopovo je došao, dakle, čitajući Žitije, u suštini čitajući jednu vrstu romanesne literature, jeli, pune maštovitih opisa, pune, da ne kažem, fantastike, ovaj, koja je njemu kao mladom čoveku u nekim formativnim godinama morala biti veoma uzbudljivo štivo i, naravno, podsticajno da razmišlja u pravcu, kako je on sam rekao, da postane svetac. Dakle, on je otišao u manastir ne da postane monah, on je otišao u manastir da postane svetac. Dakle, to je taj, da kažemo, dijapazon u kome se kreće Dositej. Dakle, od te jedne, kažem, potpuno onako prostodušne vere ove deteta, pa do jednog, da kažemo, vrhunskog intelektualca koji je u tokovima ondašnjeg vremena razumeo da je pravoslovlju potrebna prosto neka vrsta modernizacije. I to je verovatno onaj glavni problem s kojim se susreću svi kada je u pitanju Dositej, je li moguće modernizovati, na primjer, pravoslavlje.
I koje su to osnovne primedbe bile? Na šta su se odnosili? Na organizaciju?
Njegove primedbe su, pa znate kako, još Tihomir Ostojić je u onoj svojoj knjizi Dositej u Hopovu jasno pokazao da su stvari i gore bile nego što je on prikazao u svojim delima. On je čak često to malo onako izvrtao u humor, ne u neku jetku satiru, a u stvari prosto opšte prilike i kulturne, političke i svake druge su bile nepovoljne u suštini za nekakav ozbiljni, prosvetni i kulturni razvoj u okviru crkve. I to je ono što je Dositeju smetalo. Dositej je video crkvu, i to je bitno reći, on je nju video kao najvažniju nacionalnu instituciju. I zato mu je to smetalo, zato što je on u njoj video nekoga ko treba da predvodi narod i u kulturnom smislu i u prosvetnom i tako dalje. I zato mu je zapravo ova ideja vodeća bila da se mora crkva na neki način modernizovati i reformisati, da ne kažem, da ne upotrebim čak tu reč, ali mislim da je legitimno potpuno, da bi odgovorila tom svom uzvišenom velikom zadatku koji on u njoj video. To, pazite, najveći deo njegovog života protiče u vreme kad Srbi još nemaju državu, nemaju nikakvu političku samostalnost, njima je crkva, dakle, oslonac. Tako da je on, pogledajte samo njegove divne reči, na primjer, o prosvećenim ljudima iz crkve toga vremena, kao što je Jovan Rajić, kao što je mitropolit Stratimirović. Dakle, on je vrlo jasno ukazivao na to koji su modeli dobri, kao što i ukazivaju na one loše. Dakle, zašto bismo stalno upirali prstom u Dositeja kao kritičara crkve? U ostalom, njegova kritika je bila konstruktivna kritika, to nije bila destruktivna kritika.
Ali nije tako bila razumevana?
To je sad pitanje, da kažemo, interpretacija, reinterpretacija, postreinterpretacija Dositeja, koje zapravo vada iz konteksta. Uzmite onu čuvenu rečenicu njegovu koju često danas kao neku mantru ponavljaju neki levičari i tako, koji često i prisvajaju zapravo Dositeja. Knjige, a ne zvona i praporce. Prvo on tamo, kad pročitate, govori o tome da je potrebno jedno zvono za svaku crkvu, da se oglašava vreme molitve i ništa više, a ostali novac koji bi se potrošio na taj luksuz, jeli od puno zvona, puno zvonika, treba potrošiti za knjige. To je potpuni pragmatizam kakav je. On je inače racionalista, dakle on razmišlja pragmatično. Ali ja dodajem na to, kad on kaže knjige, Dositej na prvom mestu misli na Bibliju. To je prva knjiga koju on preporučuje svojim čitaocima i koju stalno citira, koju najviše citira u svojim delima. Kad vi pogledate tu hijerarhiju samo citatnosti njegove, vi ćete vidjeti da najviše citira Sveto pismo, pa onda antičke autore, pa tek onda te moderne prosvetitelje. Dakle, to je nekakva njegova, da kažemo, hijerarhija vrednosti u intelektualnih kulturnih za koje se zalaže. Kažem, izvađeno je dosta toga iz konteksta, ali treba biti, da kažemo, negde pošten pa reći. Problem sa prosvetiteljstvom je i u svetskoj nauci postojao i postoji još uvek. I tek negde poslednjih 20 godina zapravo među naučnicama u svetu imate one koji su ozbiljno doveli i da kažemo osnovano doveli u pitanje tezu da je prosvetiteljstvo isključivo sekularistički pokret. Tako da danas imate veoma ozbiljna izučavanja u svetu religijskog tipa prosvetitelja. Znači, paralelno sa onim što su radili Voltaire, enciklopedisti i tako dalje, vi imate čitav niz mislilaca od kraja 17. veka pa nadalje, koji su ili religiozni, mislim ljudi iz oficijalne religije, ili su prosto religiozni mislioci, intelektualci, koji promišljaju o tim istim pitanjima kojima promišljaju ovi svetovno nastrojeni. Oni manje više se dodiruju. Jedino, naravno, što ovi poput Dositeja, religijski intelektualci, oni nikad ne gube iz vida kruga hrišćanstvo, kao za njih apsolutno nešto, kako rekao, što se ne dovodi u pitanje.
Da, kod Dositeja se ne dovodi u pitanje poimanje i osjećanje hrišćanstva, ali prosvetitelji jesu napadali Sveto pismo? Ne?
Nisu napadali Sveto pismo. Prosvetitelji o kojima govorimo sada, oni o Svetom pismu su govorili jedni koji su bili, da kažemo, ateističkog tipa za odbacivanje Svetog pisma. Ostali su Sveto pismo čitali sa jednim osnovnim ciljem koji stalno pominje i Dositej, a to je dobrog delanja. U prosvetiteljstvu je glavna stvar dobro delanje. Znači da radite na korist. Da sve što se radi mora da bude na korist. Znači, vera vas uči da budete pošteni, čestiti, radni i da ne nabrajam sve pozitivne elemente. I onda ta vera ispunjava svoj cilj, doživljava svoju puninu. I to je dobro dejateljnost se pominje stalno kod Dositeja. On to stavlja u centar svih svojih razmišljenja. Da li se radi sa dobrim namerama, to je sa dobrim delom. Kad sam bio mlad, moj otac mi je dao neke tri knjige izdate u Sarajevu posle Prvog svjetskog rata od nekog Smajlsa. Smajls je napisao knjigu jednu o štednji, druga se zove Samopomoć, a treći Karakter. Gde on uzimao primere iz istorije i poučavao čitaoca kako treba da štedi da bi imao, da ono uštediše još i više. Uradiše ima više, uštediše još i više. Onda je čovjek od karaktera kako je kroz život prolazio. Nalazio on razne ljude kroz istoriju velikane i da hoću da vam kažem, to je jedna linija koja je u stvari Dositejeva linija, to je prosvetiteljska linija. Prosvetiteljstvo nije išlo za to da se obaraju, ne znam, da se obara monarhija ili da se obara ovo ili ono. Ona je htjela da prosveti narod, da narod radi dobro, da se stvori dobro delo, da se stvori moralno društvo. To su sve elementi iz hrišćanstva. Tako da prosvetiteljstvo, kao što je rekao kolega, prosvetiteljstvo nije revolucionarni pokret. On je bio revolucionaran u nekom evolucionističkom smislu. I proizilazio iz organskog društva samog. A nije bilo da se ide u revoluciju. Nego kad je izbila Francuska revolucija, onda je se proglašeno da je to posljedica prosvetiteljstva. Ali u Francuskoj revoluciji vrlo brzo je došao totalitarizam, tako da takav pomor i klanja i ubistva nisu mogli da se zamisli uopšte. svi bi prosvetitelji napustili Francusku revoluciju da su mogli, između ostalih, sad još u vezi sa Dositejem, Dositej nikad nije pominjao Francusku revoluciju. On se, pretpostavljamo, izgrozio, on kakav je bio miran. Znate, on je bio, pošto smo to već pomerili, on je bio umiljat čovjek. Čovjek blage narodi. Mislim. Čovjek koji je, kako da kažem, mirno svemu prilazio, čak je pokatkad nešto i okretao na humor, kao što je rekao profesor Jelić. I sve se to odvijalo, kako da kažem, kod njega sve to izgleda lako.
Ali eto, oprostite, ta njegova osobina, rekli smo, često je komentarisana ipak sa...
Da, ali vi to, ta njegova osobina se komentariše samo u domenu dostizanja neke njegove filozofije. Ako pretpostavljam da ste od budućeg episkopa Novosadskog čitali tekst.
Da.
On i tamo govori da on nikakav filozof nije neki duboki filozof. On je, kaže tamo, i baš se sećam, čitao takozvanu laku filozofsku literaturu. On nije ulazio u duboke filozofske sisteme.
Čak mislim i da se reč popularna literatura.
Pa jeste, pa mislim da vam kažem, ali to je zbog toga što je već početkom 19. veka, a od Hegela još i više, stvorila takozvana univerzitetska filozofija, koja je prepuna konstrukcija metafizike i koja je, sem za određen sloj ljudi, teška za čitanje. Kao što recimo vi u teologiji imate izučavanja koja ne može jedan običan čovjek, čak koji završi bogosloviju, da čita lako. Vi imate te oce iz 4. veka i 5. veka maloazijske hrišćanske, pa to treba stvarno i danas da se oznojite znajući hrišćanstvo da bi mogli da pratite njihov način razmišljanja. Dositej je bio čovjek, evo to sad bi ispalo da je to negativno, on je bio popularizator. Samo je njegov osnovni problem bio što on nije imao sredinu kroz koju je to moglo da prođe. I on je trsio put. On je stvarao stazice. Jer mi nismo imali, narod u Austriji. Bilo je u nekim periodima jako mnogo Srba. Ali ti Srbi niti su imali škole. Iako su imali škole, to je jedna grupica ljudi znala da čita. Kad je znalo da čita, bilo je 2-3 knjige koje su mogli da čitaju. Ljudi zaboravljaju da jedan od prvih stvari koje je Dositej uradio, to je kad je otišao iz manastira, da je napisao udžbenik pravoslavni. Za običnog čoveka, kao bukvicu neku, da pročita nešto za jednog popa ćerku, i ta knjižica se prepisivala godinama, da ne kažem dva stoljeća se prepisivala i koristila.
Da. Profesore Jeliću, kad upotrebljavam ovu terminologiju kada je reč o odnosu prosvetitelja prema Svetom pismu, kako vi tumačite tu, hajde uslovno govoreći, distinkciju napadati Sveto pismo, a kako odbacivati? Kako biste vi objasnili taj odnos, dakle, prema nečem što izaziva spornost u samom pristupu i razumevanju?
Pa evo da se vratimo ponovo, izgleda da je ono repeticija est mater studiorum.
Pa nemojte baš, nemamo dovoljno vremena u ovoj
emisiji. Ne, kratko ćemo. Dakle, ova Dositejeva, kako je rečenica koju često svi ponavljaju, knjige, a ne zvona i praporce. Znate, mi svi često zaboravljamo na jedan osnovni podatak, da on time nije mogao ništa reći protiv vere, ni protiv crkve, iz prostog razloga što u najvećim monoteističkim religijama, kao što znamo, u judaizmu, u hrišćanstvu i islamu, knjiga ima, tako reći, kultno mesto. Prema tome, kad on kaže knjige, on ne misli ništa protiv, ne govori protiv religije i protiv ove crkve. S druge strane, da Jasper se, mislim, negde rekao, kaže, Biblija je knjiga koju su vekovima čitali svi koji su bili pismeni, koji su znali da čitaju. Samim tim, Biblija ima to, da kažemo, zagarantovano mesto u čitalačkoj publici. I danas, evo, ja ću podsjetiti jednom, mislim da je jedan naš pesnik, poznati akademik, kad su ga pitali o njegovim izabranim određenoj knjizi o kojoj je bilo reč, on rekao, znate, ne pišemo mi više nikakve nove knjige, kaže, jedna knjiga, Biblija je napisana, kao ovo su dodaci. E sad, pošto smo klasičari, ovdje treba još nešto reći, da je i termin Biblija zapalo plural, dakle množina, oblik, to su knjige.
Pa, u Bibliji su knjige, u stvari posebni odeljci su tu.
Knjige staroga i novoga zavjeta. Dakle, tu je mnoštvo knjiga. Drugim rečima, kada neko čita Bibliju, on čita knjige. A takvih je knjiga mnogo.
Evo da razjasnimo do cite nikad.
Samo da se uključimo u ovo, dakle, oko Svetog pisma. Evo, pomenuje autor, gospodin Janić, taj tekst koji je jako dobar tekst Irineja Ćirića o Dositeju.
Profesore, možemo li, pošto obavezni deo emisije, ipak obavimo i taj deo.
Arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis du pays calme, la tête dans le ciel. Les montagnes ont une âme sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours des sommets, des façades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. T'attends quoi? Arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend. Perdu depuis toujours d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. T'attends quoi?
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Bilo je raznih mistifikacija, dakle, o životu Dositejevom. Mnoge su otklonjene. Sama činjenica da je crkva na stogodišnjicu od smrti Dositejeve obeležila taj datum.
Jeste, da.
Veoma mnogo govori.
I da je mitropolit beogradski održao propoved posebnu, posvećenu Dositeju.
Da, ali trebalo bi, dakle, da budemo potpuno jasni, i da kažemo da je Sveto pismo za Dositeja priznat autoritet, a kada se ateizam dovodi u vezu sa Dositejem, pogotovo posle 45. godine, složit ćemo se, pretpostavljam, vi učesnici ćete se složiti sa Janićevim mišljenjem da je to služilo ateistima da bi opovrgavali značaj crkve. Profesore Ristović, ja sam vas prekinula.
Da. Kao što ste rekli, dakle, za Dositeja nije uopšte sporna stvar Bogu nadahnuto Svetog pisma. Dakle, on u to nikad nije sumnio, niti, odnosno nigde nije to napisao, i to je lepo Čirić primetio. I uopšte stariji ispitivači iz redova crkve su mnogo objektivnije pisali o Dositeju. U novije vreme, međutim, mnogi od njih su čak prihvatili da je on bio deista, što je, na primjer, teza koja je bila standardno, standardni opis Dositejeve religioznosti u vreme, pomenuto vreme komunizma. Međutim, Dositej nije bio deista, zato što deisti su odricali princip nagrade i kazne za dobra, odnosno loša dela nakon smrti. Dositej stalno govori o tome. Znači, tu osnovnu stvar na kojoj počeva hrišćanstvo, dakle da će dobri biti nagrađeni posle smrti, on to ne dovodi u pitanje. Deisti su to dovodili u pitanje. Lessing, na primjer, koga on inače hvali, koga brani od fundamentalista među protestantima koji su ga progonili, ali ne prihvata Lessingove stavove, kao, na primjer, da su sve tri monoteističke religije ravnopravne. Kod Dositeja toga nemate. Za njega jesu svi hrišćani pozvani da budu jedno, on je nek vrsta ekumenista ili preteče ekumenizma. Ali islam i judaizam gleda na drugi način. Dakle, on je, kako bih rekao, on je bio dosadan u tom hrišćanskom stavu. Problem sa njime je što je on prosto išao ispred vremena. Mislim da je čak i ispred našeg vremena u nekim svojim razmišljanjima. Na temu bi moglo da se zaključi
na osnovu ovog što znamo i što ste vi rekli. Kada je reč o predlozima kako da se poboljša organizacija crkve i o drugim.
Upravo to.
Da, ali vidite, evo, čitam u Janićevoj hrestomatiji i deo o tome kako je doktor Nikolaj, kako je upoređivao Dositeja i Njegoša. Priznajući time, piše Dositeju, visoki značaj u srpskom duhovnom životu. To poređenje, ovako ide tekst, će iskoristiti da bi napravio vrlo zanimljivu razliku između vernika i religioznog čoveka. Dositej je pobožan kao narod, iako nije i sujeveran kao narod, to jest on veruje u Boga i zagrobni život, veruje u stvorenje i cilj života kao i narod, no on nije religiozan u višem smislu, to jest on ne osjeća potrebu stalnog duhovnog sjedinjenja s božanstvom, stalne misaone korespondencije sa dušom, sa životom sveta, kao što to osjeća Njegoš. Za razliku od Dositeja, Njegoš veri prilazi sa potrebom približavanja razjašnjenju bezmerne vasione, njenog ustrojstva i dostizanja eshatološkog cilja. Iako oba vernici, Dositej i Njegoš, se značajno razlikuju u svom verovanju, ukazuje doktor Nikolaj, Dositej je u svojoj veri srećan, zadovoljan je činjenicom da Bog postoji i ne postavlja pitanje o ustrojstvu sveta niti Božijim tajnama. Također, on ne veruje u pad čoveka iz jednog blaženijeg života u ovaj, ne veruje u osudu čoveka niti u metafizičku neophodnost zla u svetu. On veruje da kad bi ljudi malo više se potrudili, svoj razum i svoju volju, zemlja bi se brzo u raj pretvorila. Dositejev optimizam, koji je posljedica racionalističke i prosvetiteljske vere u progres i moć ljudskog razuma, ali što samo neki pisci pominju, i same blage prirode Dositejeve, koja je bila pomalo detinjasta i koja ga nije napustila do kraja života. Za naša istraživanja je važno, kaže se u knjizi, da doktor Nikolaj ukazuje na Dositeja teološki, to jest dogmatski, problemi ga nisu zanimali. Poređenje verskog opredeljenja između njega i Njegoša je precizno formulisana u Velimirovićevoj misli: Dositej je pobožan, Njegoš religiozan. Dositej je pobožan jer veruje u Boga, Njegoš je religiozan jer je svojim umom i srcem religiran s Bogom. Eto, to iz vaše knjige ja pročitah. Uspeh malo je stilski to...
Da, ali je problem religiran, to znači da je u odnosu sa...
Da.
Znate, Bog s njim...
Treba ovaj deo pojasniti.
Da.
Gospodine Janić.
Što treba pojasniti.
Da, ali je karakterističan deo u jednoj veoma obimnoj knjizi gde... Gde ima toliko interpretacija da se mi baš ne možemo opredeljivati za svaku od tih interpretacija. Upravo na način na koji ste rekli, svako uzme onu interpretaciju koja njemu najviše odgovara.
Apsolutno, pa i ja kad sam pisao, ja sam uzimao ono što sam smatrao da bi bolje osvetilo problem Dositeja. Ovih dana sam se setio kao svog greha jednog intelektualnog, što nisam pomenuo razmišljanja pokojnog Dragiše Vitoševića, jednog intelektualaca našeg, koji trenutno je malo, da kažem, prizaboravljen, koje je u svojoj knjizi Do Evrope i nazad, govoreći o Dositeju, rekao: niko, hvaleći Vuka Karadžića kao narodnog čovjeka, niko, kaže, ne primećuje da je Vuk krenuo sa svojom reformom iz Beča, a Dositej je krenuo sa svojom reformom iz srpske Dalmacije, sa tom malom njegovom bukvicom koju je napravio. Znači, mi imamo neke slike o ljudima koje prvo moramo da proverimo da li su te tačne, a drugo da ih proverimo u vezi sa epohom, što je i profesor Jelić rekao. Najvažniji je tu problem shvatiti epohu. Kad shvatimo epohu, mi ćemo shvatiti i mnoge poteze raznih ljudi u raznim situacijama. Ja sam u knjizi i pokazao, a i na promociji jučerašnjoj, i rekao: Dositej kad je izašao iz manastira, on je otišao u Dalmaciju i nastavio da bude monah, pa odatle je sišao naniže do Boke Kotorske, pa iz Boke Kotorske otišao u Grčku, prvo u Hilandar, a potom na najveći u tom trenutku pravoslavni univerzitet. S tog pravoslavnog univerziteta, gde je pre toga je naučio grčki, on je učio jezike nevjerovatno brzo. Kad je završio tamo taj studije, on se vratio i došao u kontakt sa jednim našim mitropolitom, koji mu obećao da kad bude, da bude učitelj njegovim bratancima, pa će ga poslati u Englesku. I pošto nije od tog obećanja ništa se nije realizovalo, Dositej odlazi u Englesku, vraća se, skida prvi put mantiju, dotle onu mantiji, i odlazi u civilu u Hale na studije, da kažem, civilne. Znači, njegovo kretanje, da je on pobegao iz manastira pa se tu završilo. Naprotiv, on je čitavo vreme bio u crkvenom životu i u kontaktu stalno sa episkopima, raznim episkopima, to ima 20 njih s kojima, i kasnije mnogi episkopi su se pozivali na njega.
A kako objašnjavate to da su često neki, hajde da kažemo, tumači njegovog dela i njegovog života govorili da je on prešao put od askete da se pretvorio od askete u svrzimantiju? To je vrlo pogrebno.
A ne, on jeste svrzi mantiju u smislu, jer je skinuo mantiju, on više nije nosio mantiju.
Da,
ali je samo da kažem. Pa svrzi mantije je pojam korišćen da bi ga oporočavali, što bi rekli, da ga...
Diskvalifikuju.
Da ga diskvalifikuju.
Da, o
tome inače, znači šta, objašnjeno, izvinjujem se što sam rešao, objašnjeno je to skidanje mantije. Dakle, on je skinuo mantiju zato što u to vreme u Hale, u ljudi koji su bili tako obučeni u istočničke odeće, su često bili brkani sa Jevrejima. Antisemitizam i tada bio prisutan. I to je bila preporuka ondašnjih školskih vlasti da ljudi koji dolaze na studije sa istoka ne nose te svoje specifične, jeli, odevne predmete.
Evo i u ovom momentu smo dobili pravo objašnjenje.
Da, mislim, mnogo toga je objašnjeno, ali se prelazi preko toga. Dakle, on tamo, on čak sa žalošću konstatuje da je skinom, kaže, obukao sam grešnu svetsku odeću. On je jasno stavio do znanja da je to za njega bilo nešto što je morao da uradi.
Da,
a nešto
da
je uradio, da, kako rekao, drage volje. Prema tome, to mnogo se mistifikuje, znate, taj odnos Dositeja prema religiji. Mislim da je pošteno reći, čak evo poređenje sa Njegošem, pa Njegoš je manje ortodoksan kao da, religiozni mislilac nego Dositej.
Njegoš je daleko od ortodoksije.
Da. Mi smo danas, mi se približavamo kraju našeg razgovora, ali ja mislim da smo mi uspeli u pojmovnom smislu, eto, neke situacije da objasnimo i da objasnimo to tumačenje i dovođenje u vezu Dositeja s ateizmom, čuli smo i objašnjenje
zašto je to tako.
Zašto je to tako, ali ovu knjigu Dositej između pravoslavlja i ateizma ja toplo preporučujem slušalcima koji su zainteresovani za sve ono što je, evo, i dan danas, opet ću reći, predmet spora. A kako...
To je knjiga, treba reći, naročito u ovo današnje vreme kada svi pišu knjige, kad se javljaju, da kažemo, na tržištu, to bi se reklo, raznih knjiga. Ovo je knjiga za čitanje, jer danas mnogi sastavljaju knjige za objavljivanje. I tu treba napraviti razliku. Možda bi Dositej, kad bi recimo sada ustao, rekao ono, ne ono, knjige, ne zvone, prapaste, rekao bi, braćo, udrite na sva zvona, jer svako piše knjigu i ima svakojakih knjiga. Dakle, vidite, Dositej je savremen.
Da, kad bi se pojavio negde ovde u Radio Beogradu, da li bi odobrio ovakav način razgovora?
Ja mislim da bi teško stigao do Radio Beograda, a od u dnevnoj štampi sigurno ne bi stigao.
Da. Treba li još nešto da kažemo što bi bilo korisno u ovom
razjašnjenju spora? Pa ja mislim da je veoma lepa ilustracija na naslovnoj stranici ove knjige. Dakle, na jednoj strani je fotografija manastira Hopovo, na drugoj saborne crkve. To jeste njegov put, ali i početak i kraj je vezan za jedan hram.
Da.
Tako da Dositej je sahranjen kao jeromonah, to treba možda reći onima koji naslušaju i koji to ne znaju.
Hvala vam.
I ako mogu da dodam, možda, pazite, Hristos je rekao, pustite decu k meni. Sveti Sava, njegova najpoznatija likovna predstava, Sveti Sava blagoslivlja Srpča, dakle decu, dakle omladinu, a Dositejeva likovna predstava sa dečakom koga on vodi za ruku, govori, pazite, o tom trojstvu, eto, dakle, Hristos, Sveti Sava, Dositej, to je uvijek celina, bio okrenut, dakle, onome što je naivno, dečije dobrote, a samo dobrota može da isijava lepotu.
Hvala vam. Naši današnji gosti bili su profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu Vojislav Jelić i Nenad Ristović i književnik Đorđe Janić, autor i sastavljač Hrestomatije Dositej između pravoslavlja i ateizma. A emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Ripped apart by the birds in the winter winds, whisper goodbye to your love, to your love. Well, now walking into a storm, into the storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the riverside. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote, taken out by the current or sink to the bottom. Say a little goodbye. Say goodbye to your love. To your love. Well, the sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away, carved into the bark to find a love song. Then I carried the words to the fire, staring into the glow.
ashes burn low, sparks shooting out like stars.